Mwe yapo, yalo. Otwa nyanyu kwa shili, mwe yapo, mwa penduka. Ymmärsittekö lapset? Tässä oli taas meillä afrikkalaisia ystäviä edessämme ja ne toivottivat meidät tervetulleeksi ja kysyvät, jos me olemme tulleet. Meidän täytyy luonnollisesti vastata, kyllä, me olemme tulleet. Sitten kysytään, oletteko tulleet hyvin ja oletteko te nousseet ylös ja oletteko te olemassa. Näinhän me olemme ennenkin tätä Afrikkaa toinen toisillemme selittäneet. Me olemme tuossa suuressa kummassa maan osassa, joka on alkanut tulla jo meille melko tutuksi. Tällä kertaa menemme katsomaan Savi- ja Ruohomajoja ja ehkä kurkistamme johonkin bambumajaankin. Niitäkin on Afrikassa. Lähestymme alkuasukasmajaa. Siinä on teille aivan tarpeeksi ihmettelemistä, sillä näkyy ainoastaan risuaita. Pienen pieniä matalia majoja risuaidan takana, ja pikku kasvoja kurkistaa sieltä täältä. Te huomaatte, että lapset ovat kaikkialla jo niin kuin nousseet katsomaan, että ketä on tulossa. Siellä on nimittäin istuttu hiekalla. Tällaisen suuren afrikkalaisen aitauksen sisällä on nyt Lounais-Afrikan eräs mustien kodeista. Tuossa he lähestyvät meitä. Niin ovat vatsat pulleina puurosta, puuroahan siellä on syöty. Ja katsellaan meitä silmät pyöreinä. Meidän pitää tapojen mukaan nyt sitten vaan muistaa tervehtiä heitä. Ja te, jotka ette vielä osaa tätä negerien kieltä, niin olkaa nyt sitten oikein minun takanani tuolla, niin minä menen edellä. Tämä oli siis Lounais-Afrikassa. Tämän negerikodin ympärillä on korkeita viuhkapalmuja, joiden latvat nousevat jopa 25 metrinkin korkeuteen. Siellä on oma kakattajansa Afrikan varis, josta tekin jo jotain olette kuulleet. Myöskin suuria, kummia, pyöreitä puita. Kaikki on pyöreä. Taivas on pyöreä, aurinko on pyöreä, palmun latva on pyöreä, talo on pyöreä, majat ovat pyöreitä. Melkein tekisin mieli sanoa, että ihmisetkin ovat pyöreitä, ainakin heidän luonteensa. Menemme sisäänkäyntipaikkaan. Ei siellä mitään sellaista porttia ole tai ovea niin kuin meillä. Onpa vain risuaidassa pieni aukko. Mennäänpäs. Siinä seisoi pikkupoika. Katsoi meihin hyvin ystävällisesti, koska hän tunsi. Mojapo. Etuajapo. Mojaponawa. Etuajaponawa. No nyt se alkoi se kysely. Ja sillähän me tämän tuntimme aloitimme. Vasemmalla näkyy karjatarha. Siellä ovatkin vielä niin härät ja lehmät sisällä ja kova kolina kuuluu, kun ne ryntäävät paaluaitaa vasten ja kuiva lanta lentää ilmassa kuin mikäkin hiekkapilvi. Me kuljemme kummia käytäviä. Ne ovat niin mutkikkaita, että tuntuu, kun ei koskaan tulisi loppua. Vasemmalla näkyy suuria, ihmeellisiä, noin 2 metriä, vähän yli 2 metrin korkeita viljasäiliöitä. Siellä on negerilasten ja aikuisten vuoden ruoka. Entäs nuo pikkumajat tuolla? Näittekö suuresta käytävästä erkani hieman oikeaan toisia käytäviä? Tuolla niitä on. Nukkumamajoja. Niin siellä on monta. Hyvin matalia. Niin matalia, että jos aikamies seisoo siellä sisällä, niin ei voi ojentaa selkäänsä. Ja oikein pienestä aukosta sinne ryömitään ja suletaan puupalikoilla sitten tuo oviaukko. Ei mennä vielä sinne. Vieras ei saakaan mennä nukkumapaikkoihin ilman muuta. Jos on tuttavia talossa, niin sitten voidaan kurkistaa. Katsellaan keittopaikkaa. Siinä on muutamia valkoisen termiitin rakentamasta savikeosta otettuja suuria savimöhkäleitä. Niiden päälle on neekeri äiti pannut patansa. Tulikin on jo syttynyt ja hämmennetään padassa jotakin. Tietenkin laitetaan ruokaa tai on pantu sitten pavut kiehumaan, sillä niitä pitää kauan kiehuttaa. Meitä kuljetetaan edelleen. Pikkupoika oli lähetetty meitä vastaan. Tuolta se vaan menee taas katoksen alle. Älkää lyökö päätänne. Siinä on risuja. Kaikki kumarrus, huomio. Niin me pääsimme tuon katoksen alle. Taas ojensimme selkämme, kuljemme taas hiekkaista käytävää, aivan lähellä meitä kahden puolen on paaluaita. Ja vihdoin olemme paikalla, jota kutsutaan neikerien kielellä Osinjangaksi, eli vieraitten vastaanottopaikka. Siellä on sitten talon isäntä meitä vastassa, hän istuu. Kohteliaisuussääntöihin kuuluu, ettei koskaan talon väki nouse seisomaan, eikä juokse ilman muuta vierasta vastaan, niin kuin meillä tehdään. Isäntä istuu, emäntäkin istuu, jos olemme pakana talossa, siis pakanoitten luona, jotka eivät ymmärrä mitään Jumalasta, eivätkä tunne meidän tapojamme, jotka nyt kutsumme itsemme kristityiksi. Heillä on monta vaimoa, siinä on ukko. Ja siinä voi olla 4-5 eukkoa hänen vierellänsä. Kaikki istuvat. Me menemme ja tervehdimme. Oikein tartumme tuohon likaiseen kätöön. Mitäpäs tuosta pestään sitten omat kädet, kun päästään pois. He ovat kovin iloisia, jos me rohkenemme heitä oikein kädestä puristaa. Siellä me saamme viettää melkoisen ajan. Meidän eteemme pannaan pieni pataa. Savipataa, jossa on jauhojuomaa, ja niin te saatte kaikki maistaa, minkälaista juomaa neekerit juovat. Joku teistä voi vähän vetää suuta väärän, älkää näyttäkö. Älkää missään tapauksessa näyttäkö, ettei se ollutkaan hyvää. Antaa mennä vaan masuun. Kyllä se siellä pysyy. Ja niin mukava olo tulee, kun on tuota hapahkoa juomaa vähän juonut. Mentäisikö katsomaan vähän eteenpäin? Talon väki sanoi, että ei no, siis kyllä. Me lähdemme taas annettiin tuo pikkupoika oppaaksi. Nouseepa nyt talon isäntäkin jo tuolta hiekkalattialta. Tämmönenhän se talo oli, majojen ulkopuolelle hiekkalattia ja taivaskatto. Kurkistetaanpa vähän sisälle tuommoisen pikkumajaan. Ette te sänkyä missään näe. Joku eläimen nahka siellä, sekin kova ja kupurainen, taikka sitten erästä kaislasta kudottu kaislamatto. Siinä se sänky on. Vuode. Tuolla he nukkuvat, hieman epämiellyttävä tuoksu tulee teidän nenänne, ja jos te nyt olettekin, niin kuin sanon, pakana talossa, niin ymmärrätte, että siellä onkin paha haju. Ei pöytää, ei tuolia. Pimeä pikkumaja, joka tulee vieläkin pimeämmäksi, kun tuo oviaukko suljetaan. Näin me olemme tulleet neekerimajaan Lounais-Afrikassa. Mutta näitä neekerimajoja on niin suunnattoman paljon ja erilaisia tuossa suuressa maan osassa. Ja onhan Afrikan 200 miljoonan asukkaan joukossa paljon, paljon muitakin kuin ainoastaan neekereitä. Tässä me kuitenkin nyt vain esittelemme näitä meille niin mieluisia mustia ystäviämme ja heidän kotiolojansa. Nyt minä hieman veisin teidät oikein nopeassa tahdissa katsomaan muitakin afrikkalaisia koteja. Meillä on suuri, niin kutsuttu banttu-ryhmä, joka on vallannut koko Keski-Afrikan ja jossa on hyvin paljon erilaisia heimoja, näitä banttuneikeriheimoja, ja kaikki nämä heimot jossain määrin enemmän tai vähemmän puhuvat erilaisia banttumurteita. Joskus on kahden heimon välillä ainoastaan 60 kilometriä, ja he tuskin ymmärtävät toinen toistensa kieltä. Me tulemme niin kutsuttujen vuoristohererojen pariin. Jo sana vuoristoherero kertoo, että he ovat vuoristossa eläviä. Siellä näkyy jo vuoria, tuolla missä äsken kävimme, siellä oli vain suurta hiekkatannerta ja ruohoaavikoita. olimme Kalaharin erämaan reunamailla. Hererot asuvat tämän Kalaharin erämaan lähellä olevissa vuoristoissa. Kummallinen kupu kuin mikäkin mehiläisen pesä, mutta tavattoman suuri. Se on niin korkea, että sinne mahtuu mieskin ja pitkä mies hyvin seisomaan sisälle. Mutta oviaukko on hyvin matala. No, tuolla se Bimbo-rukka oli. Bimbo! Älä itkö, Bimbo! Bimbo pannu käteensä pyöreälle masulle ja niin meni suu väärän ja kyyneleitä tulee pitkin poskipäitä. Bimbo! Bimbo lähti karkuun. Me saamme kurkistaa majan ovesta sisälle. Siinä olikin Bimbo-majassa oli kyllä ruohokatto. Se oli kivan näköinen, niin kuin te sanotte. Ja siellä sisällä, älkää ystävät, älkää minkö vielä. Siellä voi olla kauheasti pikkueläimiä. Sellaisia katsokaas, jotka sitten purevat, kun tulevat teidän sukkiinne ja vaatteisiinne, ymmärrättehän. Ei saa mennä ilman muuta. Ja sitten on hyvin tuhmaa, jos me menemme luvatta toisen mökkiin. Äkkiäpä tuli siihen neekeri, tuollainen herreroneekeri, mummu. Hän oli panut ihmeelliset tukkalaitteet päähänsä. Ja sitten meidät vietiin tuohon majaan. Bimbo oli mennyt karkuun. Maja oli pikipimeä. Te siellä mitään näe? Ei ikkunaa. Maa oli lattiana ja hyvin savusta musta. Katto, se oli aivan tuossa lähellä, mutta kuitenkin niin korkealla, että siellä mahtui pitkäkin mies seisomaan. Pikkuinen tuli keskellä lattiaa. Tuolla erässä nurkassa oli hieman korkeammalla oleva pieni lavitsa. Siihen oli tuotu joko savea tai hiekkaa, sillä nukuttiin. Muutama koirakin oli siellä. No, tällaista on vuoristoherrerojen majoissa. Ja joskus nuo raukat tekivät majansa niin surkeita ja kauheita, että minä kehtaa edes teille kertoa. Sillä he olivat tuon hauskan entisen hyvän tapansa heittäneet, nimittäin tehdä savesta ja lehmän lannasta ja ruohosta ja muutamista metsänpuista tuon merkillisen mökkinsä, joka oli melkein niin kuin nurin käännetty pata. Nyt ovat muutamat ruvenneet panemaan peltinpalaisia, vanhoja säkkejä, mitä mistäkin saavat kokoon ja ovat haalineet jostain etelän niin kutsutulta ansiomailta. Siellä nämä neekerit käyvät sitten työssä ja saavat joskus valkoisilta herroiltansa jonkun säkin ja kun tuo säkki on oikein rikki, niin sitten siitä laitetaan sitten jotain siihen kattoonkin. Mennäänpäs Angolan puolelle. Pohjoisosassa tuota Lounais-Afrikka onkin leveä raja metsässä. Me tiedämme, me olemme tulleet toisen siirtomaan alueelle. Kuljemme vielä muutama sataa kilometriä pohjoiseen, tulee vuoristoa. Aivan toisenlaisia banttuneekereitä kuin mitä näimme tuolla Kalaharin erämaan liepeillä. Siellä on niin kutsuttuja ovinbunduneekereitä. Kas vaan! Te osoitatte jo kädellänne ja kysytte, että mikäs tuolla on. Niin katsokas, se on nyt taas se neekerin talo. Ja sielläkin on asukkaita. Mutta miten onkaan toisenlainen kuin tuolla etelässä? Aivan suorakaiten muotoinen, muutama paalu ja seiväs, niiden välissä savea, ruohokatto, siinä koti. Oviaukko on myöskin suorakaiten muotoinen eikä pyöreä aukko niin kuin tuolla edellisissä kodeissa. Me olemme siis ovinbundujen asuma-alueilla. Ei ole mitään sellaisia käytäviä, ei risuaitoja, niin kuin näimme siellä Ambomaalla, eli Lounais-Afrikassa. Ambomaaksi kutsumme Lounais-Afrikan pohjoisosassa olevaa banttuneekerin asuma-aluetta. Tällaisessa suorakaiten muotoisessa talossa saattaa olla joskus pieni ikkuna. Mutta se on niin pieni, että siitä mahtuu vain nyrkki. No mitä varten tuo reikä siinä? Eräs neekerin mummu sanoi minulle, että täytyyhän sen kissan päästä ulos ja sisälle. Vai kissaa varten ikkuna? Muuten mökki on aivan pimeä ja hyvin epämääräinen haju täyttää tuon mökin. Ei teidän nyt oikein tee mieli sinne asumaan. Minä vien teidät Angolassa erääseen oikein villiin banttuheimoon. Niitä villejä, uljaita ihmisiä siellä kutsutaan hanjalaisiksi. Niiden parissa minä olen ollut monta vuotta. Ja ne olivat niin villejä, että ne olivat joskus aivan minun henkenikin viedä. Siellä minä olen saanut olla heidän majoissansa, mutta ne majat ovat taas toisenlaisia. Useimmiten paalujen varaan rakennettuja pikkumökkejä, ai kun ne on hauskan näköisiä. Niissäkin oli ovi, ja ovesta kun mennään sisälle, niin tullaan taas pimeään suojaan. Siellä jos tahdotte nukkua, niin saatte oikaista itsenne kovalle lattialle. Siinä on seipäitä ja seipäitten päälle vähän siloteltu savea siinä teidän vuoteenne. Olen monet yöt tuollaisessa majassa nukkunut. Toisinaan rotaat menivät minun peittoni yli, että huiskis, haiskis, no niin. Rotaathan olivat sittenkin hyvin reiluja minusta, mutta ne pienemmät elukat, ne oli ikäviä. Siellä on sitten vielä kummallisia majoja, nimittäin kun tulette hieman idemmäs Afrikassa. Mennäänpäs Tanganyikkaan. Tanganyikaksi kutsutaan suurta siirtomaata Afrikan itäisellä puolella, niin kutsutulla järvialueella. Kun tulette vuoristoihin, joissa neekerit voivat asua jopa 2000 metrin korkeudessa merenpinnasta. Siellä onkin paljon aivan toisenlaisia puita ja erilainen kasvillisuus kuin Lounais-Afrikassa tai Portugalin Angolassa. Siellä tehdään monta kertaa hyvin kauniita pikkumajoja bambusruosta. Bambua kasvaa siellä oikein tiheissä ryteiköissä. Ja jopa käsivarren paksusta, ehkä vähän paksumpaakin bambua. Teillä pojat on joskus tällaista bamburuosta ollut ongen vapaa, eikös niin? Ja se on hyvä ja kestävä. Siellä tehdään tällaisista talon seinät. Kaivetaan maahan ojaa niin kuin edellisissä kodeissa, joista olen teille kertonut. Pieni oja, siihen pystytetään näitä seipäitä, luodaan oja umpeen. Seipät tasoitetaan yläpäästä niin, että ovat samankorkuisia, ja sitten siihen eri tavalla sidotaan tuo kattolaite, ja niin seipäiden väliin lyötiin savea bambumajoissa myöskin, mutta ei aina. Minusta ne olivat paljon siistimmän näköisiä kuin Lounais-Afrikan nuo savimajat. Mutta puhuakseni nyt vähän noin täydellisemmin kaikista näistä majoista, joista te niin kovin mielen haluatte kuulla, niin vielä vien teidät sellaisten ihmisten pariin, joilla ei ole majoja ollenkaan. No, minkälaisia ne sitten on? Niitä kutsutaan pensastolaisiksi, tulkaavas mukaan, nyt on jo ilta. Kasvaan tuolla vilahti metsässä. Se oli pikku tulija. Minä sanon teille, nyt ollaan tässä. Ei mennä vielä, odotetaan. Katsokaas, jos me nyt hyppämme suoraan tuonne, niin kaikkihan ne menee karkuun. Odotetaan. Sitten tuli aivan pimeä. Tropiikissa tulee yö hyvin äkkiä. Me hiivimme hiljaa. Voi voi, ei minkäänlaista majaa. Siihen on isä ja äiti ja joukko lapsukaisia paneutunut tulen ympärille nukkumaan. Taivasalle aivan niin kuin koira emo pentujensa kanssa. Ei heillä ole minkäänlaista suojaa. Jokin eläimen nahka hieman varjoo heidän paljaita kehojansa, ja siinä sitä odotetaan sitten aamun koittoa. He ovat niin kutsuttuja pensastolaisia, eli bushmanneja, ja heidän kielensäkin on aivan toisenlainen kuin noiden banttuneikerien. Mutta sitten te näette vielä Afrikan eri heimoja kulkiessanne myöskin kummallisia pieniä, aivan kuin sokeritoppia, topan muotoisia ruohomajoja. Mitä ne nuo on? Ihminen sielläkin on. Mutta olkaa taas hyvin varovaisia. Sillä minä olen tuollaisten ruohomajojen ohi mennyt toisinaan noin metrin, 2 metrin päästä, ja silloin sieltä on jo hyökätty minun kimppuuni. Ei sieltä tullut ihminen, ei koira, ei mikään metsän peto, vaan kauhea kirppulauma. Ja pitkin housun lahkeita ylös, ja minä puristelemaan housujani juoksin karkuun. Jos oli sellainen hyljätty maja, ja se oli sitten aivan täynnä syöpäläisiä, ja kyllä siellä saattaa vähän muutakin olla. Tällaisia ruohomajoja rakennetaan noin tilapäismajoiksi usein sairaille, ja sellaisen minäkin pystyn rakentamaan milloin vaan Afrikan metsään. Ja kyllä minäkin menen nukkumaan sinne, mutta en laitakaan tulta, niin kuin nuo mustat ystävämme usein tekevät tällaisen ruohomajankin tulen. Ajatelkaas, kuivaa ruohoa niin lähellä, että se on kaikkialla melkein olkaa koskettamassa, ja sittenkin täytyy lattialla olla tuli, niin sitten tapahtuu, että väliin ne raukat palavat sinne majoihinsa elävältä. Tällaisten Afrikan alkuasukkaiden kotien ympärillä siellä on metsää, siellä on vuoria, siellä on erämaita, joskus niitä näkee jokien varsilla, toisinaan järvien rannoilla, suurten järvien rannoilla. Eläimiä on monenlaisia. Minä olen nähnyt, mitenkä alkuasukkaat polttivat siellä omassa talossansa erästä metsän puuta, josta lähti hyvin voimakas tuoksu. Miksi näin? He sanovat, että käärmet pelkäävät sitä tuoksua. No ajatelkaas, kun monta metriä pitkät käärmet tulevat vieraisille kotiin. Kyllä tekin pelkäisitte. Hyi, minun teltassani oli kerran 3 yötä peräkkäin pitkä hirmuisen myrkyllinen käärme, mutta Jumalan enkelit varjelivat minua, ettei se purrut. Kun tällaisessa afrikalaisessa kodissa on nukuttu, nöykäreillähän on hyvä unenlahja. Kyyhkynen käänsi vähän asentoansa tuolla piikkipuun oksalla tai varis palmun latvassa ja sitten antaa oman äänensä. Aurinko nousee, mustatkin nousevat. Hyvin kova äänistä puhelua kuuluu kaikkialta. Wapentukaa, wapentukaa, no olipo naua tuu, jaloo, walelepo tuu, hei, jaa, walelepo tuu, oletko sinä oikein hyvin nukkunut? Onko varma, että olet hyvin nukkunut? No olen aivan varma, ja nukutko sinäkin hyvin? No minäkin nukuin hyvin. Siellä on jo pikku tuli laitettu taas hiekalle. Siellä mökissäkin oli tuli, niin kuin mainitsin, mutta uloskin tehdään tuli. Siellä Afrikassa syödään aamulla. Niin kuin tekin lapset toisinaan syötte puuronne ja vellinä aamuvarhaisella. Kahvia ne eivät juo, mutta syövät puuroa ja makeaa perunaa, jota siellä viljellään. No on hauskoja nuo aamutulet. Pieni sinertävä savunkiehkura näkyy siellä täällä. Mustien puheen sorinaa kuuluu kaikkialta. Linnut kuhertavat ja kukkuvat ja papattavat. Ja niin sitten mennään vähitellen kodin ulkopuolelle, sillä useimmiten kodeissa ennen kaikkea vuoristoissa ei näe koskaan päivällä ihmisiä. He tulevat iltapäivällä vähän ennen auringonlaskua, tulevat koteihinsa, asettavat kuokkansa niille kuuluville paikoille, on käyty ehkä pikkupelloilla. Toiset ovat olleet laiskottelemassa. Muutamat metsissä asettelemassa puihin jonkinlaisia mehiläisen pyydyksiä, kummallisia pönttöjä, joita heidän kielellänsä kutsutaan nimellä onde. Ripustetaan puuhun, tehdään kaikenlaisia muitakin askareita ja näin saadaan päivä kulumaan. Pikkupojat juoksevat siellä Lounais-Afrikassa karjan perässä. Ai kun heitä on hauska kuunnella, kun ne vähän viheltelevät ja jotkut laulavat niitä karjalaulujansa. Tahtoisitteko te kuulla pienen pätkän sitä? Onka mendin, onko ompe ompua naava, jä 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 jä. Ati he, ati domahin jo ensi, jä 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 jä. Siinä sitä mentiin. Illon lensi taas pojan kädestä nuija ja jonkun tottelemattoman mullikan kinttuihin, no niin, tulepas karjaan. Mullikka palasi takaisin, koirakin oli mukana. Näin siellä karjaa paimennetaan. Muutamalla pojalla on palmun lehvästä tehdyssä narussa, siinä on jo hiiren raatoja. Aha, pojat ovat olleet metsästysreisulla. No niin, eipäs mitään, tuossa karja on kaikessa rauhassa, tehdäänpäs taas kedolle pikku tuli. Ja niin paistetaan hiiriä. Joskus olen nähnyt suuria sisiliskojakin paistettavan. Ja kun komea pyytön käärme on isän nuolesta kuollut, niin silloin on koko perheellä oikein herkkupalat, ja siitä leikataan, kuulkaas, niin kuin teidän äitinne leikkaa kotona semmoista pitkosta viipaleita, niin siitä leikataan sitten palaa kullekin semmoista pitkästä nakkimakkarasta, jättiläiskäärmeestä ja hyvältä kuulema maistuu. Nämä Afrikan neegerit, jotka asuvat näissä saavia ruohomajoissansa, heillä on siis sekä karjanhoitoa että myöskin maanviljelystä. On toisia, niin kuin nämä busmannit, jotka eivät banttuneegereihin kuulu, jotka aina vaeltavat. Toisiakin samanlaisia merkillisiä Afrikan heimoja on, vaikka minä niistä kaikista tässä kerkiä teille kertomaan. Näissä kodeissa on iloja ja suruja. Sairaus on siellä hyvin tuttu. Voi kuinka monet kerrat minä olen katsellut oikein kauhuissani, miten tavattoman sairaata ne ihmiset ovatkaan. Siellä on tuokin hirvittävä tauti, josta te olette lapset joskus Raamatun historian tunnilla kuulet, nimittäin pitaali. Ihmisillä ei ole enää yhtään sormea käsissänsä. Siellä on toinen tauti ennen kaikkea Angolan vuoristoissa, jota kutsutaan nimeltä frambeesia, se on hirvittävä tauti. Vie jopa pikkuvauvalta kaikki varpaat ja loppujen lopuksi jalkakin mätänee. Ei ole lääkäreitä, ei sairaaloita, ei sairaanhoitajia, paitsi silloin, kun jokin kristillinen lähetys on rakentanut sinne lähetysaseman ja sitten lähetysaseman sairaalaan kutsuu näitä onnettomia. Minä olen käynyt monissa kodeissa, joissa ei koskaan ole ollut kunnollista sairaanhoitoa. Mutta täytyyhän heidänkin jonnekin mennä. Sairaata hoitavat noidat. Minäkin sain lapset siellä Afrikassa nimekseni noita. Mutta minua sanottiin valkoiseksi noidaksi, koska minä nyt olen tällainen väriltäni. Minä osasin vetää hampaita ihmisten suusta ja parantaa haavoja, panin korvatippoja, panin silmiinkin tippoja, kun silmät olivat tulehtuneet ja niin edelleen. Mustat, ne olivat kovin mielissään, kun minä heitä hoitelin. Mutta sitten ne, jotka eivät tunteneet meitä, suomalaisia lähetystyöntekijöitä, ne menivät omien pakanallisten noitiensa luo. Ja ne oli aika vekkuleita ne noidat. Ai sentään. Eräskin äiti kertoi minulle, miten hän meni lapsensa kanssa noidan luo. Ja noita otti pikkuvauvan, joka oli kovassa kuumeessa. Tuo noitaukko heitti sen majansa katolle. Ja pikkulapsi kieri taas noidan syliin ja taas se heitettiin katolle. Ja koko aika äijä sylki oikean ja vasempaan ja eteen ja taakse. Hoki ja hosui. Hän luki loitsuja. Ja jollei tuo lapsi sitten parantunut näistä tempuista, niin sanottiin, että palkka oli huono. Siitä sait. Pitää tuoda enempi palkkaa noidalle, niin kyllä sairaus paranee. Te näette myöskin kaikennäköisiä taikaesineitä. Niitä voi olla kodissa ripustettuna sinne tänne. Te, jotka ette ole ennen afrikkalaisessa kodissa olleet, te ette oikein niitä nyt löydä. Minä voin osoittaa katopas tuolla. Pieni savikokkare, kummallinen, on pantu tuonne hieman ylemmäs. Huomatteko, siinä on höyhen siinä savikokkareessa. Tällaisen nimi on Onyemba. Kun tuli jokun onnettomuus karjaan tai perheeseen, niin perheen isä sanoi, että kaikki nyt nuolemaan Onyembaa. Onyemba pantiin määrättyyn paikkaan, isä nuolasi, äiti nuolasi sitä savikokkaretta. Kaikki lapset nuolasivat ja sanovat, tsai 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 tsai. Se oli hieman makeaa, mistä olivatkin saaneet vähän sokeria ja olivat sen sotkeneet siihen savitaikinaan, josta tehtiin vähän tuollaisen komean lihapullan kokoinen pyörylä ja siihen ennen kuin se kuivi, niin painettiin sitten kanan höyhen. Tämä oli merkillinen taikakalu ja siitä maksettiin jopa suuri komea sika, kunhan se taikakalu vaan saatiin kuuluisan noidan kädestä. Ilta on afrikkalaisten juhlahetki. Silloin tullaan joko työmaalta, omilta pelloilta, metsästä kantamasta puita, matkalta, milloin mistäkin, tai sitten on vetelehditty koko päivä, niin kuin edellä mainitsin. mutta nyt on ilta. Tuo pahtava tulipallo tuolla taivaalla on siirtynyt jo metsän taakse. Alkaa suloinen viileys. Kaikkialla syttyvät taas pikkutulet, ja afrikkalaisten kodeissa, savi- ja ruohomajoissa on runsaasti elämää. Nyt minä kerronkin teille vielä lapset lopuksi, mitenkä minä itse olin tällaisessa savimajassa vieraana. Eikös niin? Kuulkaa, se oli jännä juttu. Minulla oli usein teltta mukana, niin kun kuljin noissa viidakoissa. Minähän on kulkenut siellä vuosikausia. Erään kerran näin, miten suuri ukonpilvi nousi metsän yläpuolelle. En ollenkaan osannut aavistaa, että siihen aikaan olisi vielä satanut. No niin, minkäs tuolle voi? Sieltä se tuli jyrinää ja salamoita ja pian kohisi metsä. Hirvittävä kaatosade oli aivan meidän lähellä. Musta mies kutsui minut kotiinsa. Eihän minun teltta pahaseni kestänyt sellaista veden tuloa, ja niin minä sain mennä sitten tällaisen savimajaan. Tällä kertaa se olikin sellainen suorakaiteen muotoinen ja aivan maahan pystytetty. Ei siis paalumaja eikä millään tavalla pyöreä niin kuin nuo Lounais-Afrikan majat, vaan aivan niin kuin pieni suomalainen talo, mutta hyvin pikkunen. Isäntä sanoo tuo kuulehan, hei, tuossa toisessa mökissä siellä on kuule emorotta ja se saa kohta poikasia, et sinä sinne saa mennä, mutta tule tähän kuule tässä kun kaksi rottaa. Niiden kanssa sinä tulet hyvin toimeen, kuule minä vähän lakasen tätä majaa ja sitten saat mennä nukkumaan. Pojat laittovat minun kantajapoikani, joilla siis oli työnä kantaa minun tavaroitani, kun näillä viidakkomatkoilla oltiin. He laittovat minun vuoteeni, ja niin minä sitten panin nukkumaan hyvin epämääräisessä pölyssä ja hajussa. Ja ulkona satoi. Pakanaukko oli mennyt johonkin toiseen pikkumajaan. Minun kantajapoikani olivat erässä keittiökatoksessa. Siellä minä nukuin, kuuntelin. Sirkatkin heittivät sirittämisen, hyenakaan ei enää huutanut. Kaikkialla ihmiset vaikenivat, ne nukkuivat majoissansa. Mutta minun peittoni yli meni suuria rotaan vonkaleita toinen toisensa perästä, ja minusta tuntui, että siellä oli se emorottakin. Mitäväs tuosta, olihan mulla rotaan pyydys. Ja minä pyydin monta rottaa sinä iltana, viskasin raadot ovesta ulos ja taas yritin nukkua. Ja nukuinhan minäkin siihen vihdon viimein. Ja heräsin Afrikan aamuun, jolloin kyyhkyset kuhersivat, aurinko paistoi ja ihanat kastehelmet kaikkialla kimmelsivät ruohikossa. Ihanat perhoset lensivät, kuulkaas kyllä Afrikan kodit ovat kauniilla paikoilla. Mutta hyvin erilaista elämä niissä on. Kyllä te nyt varmaan mielellänne joskus näkisitte tällaisen kodin, kuka sen tietää, vaikka joskus olisitte niissä vieraina.